Jaká byla čtyřdenní návštěva papeže Františka na Slovensku? Shrneme nejdůležitější momenty. Podporují církve ve Spojených státech amerických očkování? A jak to vypadá s náboženskými výjimkami v očkovací strategii? I to řekneme. A Česko slaví výročí úmrtí svaté Ludmily. Dnes večer se ve svatovítské katedrále rozezní nové oratorium o téhle významné ženě. Taková jsou témata a ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje dobrý poslech Nadežda Hávová.
Vertikál.
Přišel jsem jako poutník do malé země s dávnou historií, do země s hlubokými kořeny, umístěné v srdci Evropy. Přesně tohle řekl v jednom z projevů během své návštěvy Slovenska papež František. U našich východních sousedů pobyl 4 dny. Během nich zavítal do Bratislavy, Prešova, Košic a Šaštína. Poselství papeže ocenili nejenom představitelé církví na Slovensku, ale i političtí činitelé státu. A postřehy z návštěvy hlavy katolické církve v zemi pod Tatrami na reportážní mikrofon zaznamenal náš kolega Miroslav Strelec.
Takto na Slovensku privítali pápeža Františka. Medzi prvými, s ktorými sa stretol, bola prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kolár a premiér Eduard Heger.
Keď som sa ho vo vnútri v Saloniku ešte pýtala okrem iného aj to, ako sa má, ako sa cíti, pretože má veľmi intenzívny program, povedal mi, že cítim sa, ako by som omladol. Táto cesta mi vlieva energiu.
Spoločnosť je veľmi rozoštvaná a som presvedčený, že návšteva Svätého Otca môže upokojiť situáciu.
Svätý Otec je muž lásky, pokory, úcty, ľudskej dôstojnosti. Toto je to, čo chceme, aby tu zanechal na Slovensku a čo verím, že prinesie pokoj.
Počas stretnutia s biskupmi a kňazmi Svätý Otec vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má cirkev riadiť. Podľa jeho slov, cirkev má byť znakom slobody a prijatia.
Ak svojim kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory. Skúsme to inými cestami.
Pápež František taktiež zdôraznil, že nesmieme zabúdať na skutky, ktorými pomôžeme najslabším, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
On už svojím príkladom, tým, že navštívi tých, ktorí sú, môžeme tak povedať, na kraji spoločnosti a majú určité ťažkosti, vlastne už svojou prítomnosťou nám hovorí, áno, myslite na týchto, lebo potrebujú vašu pomoc.
Svätý Otec sa počas návštevy Slovenska stretol nielen s predstaviteľmi štátu a cirkvi, ale aj s osobnosťami kultúrneho a športového života. Pokračujú chodec Matej Tóth, herec Martin Huba a hudobník Ondrej Kandráč.
Keď sa ma pravidelne na besedách pýtajú deti, že s kým by som sa ja chcel stretnúť, tak moja odpoveď vždy bola, že s pápežom.
Krásna jeho myšlienka, že opačný názor neznamená, že treba vyvolať boj a ten opačný názor totálne eliminovať, ale zničiť, ale snažiť sa pochopiť a očakávať, že ja budem ako oponent tiež pochopený.
Od prvej chvíle vlastne sledujem gestá, spôsob prejavu svätého otca Františka tu na Slovensku. A pre mňa je absolútne odzbrojujúca jeho úprimnosť, jeho dobrosrdečnosť, jeho pokora.
Veriaci v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne vyjadrili neskutočnú radosť z návštevy 84-ročného pontifika na Slovensku.
Svätý Otec je pre mňa vzorom lásky k druhým, blížnym a vzorom otvoreného srdca pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie.
Kvôli návšteve papeže som šiel na Slovensko, pretože si myslím, že je to pro Slovensko, ale pro celou Evropu nebo pro celý svet událost, že konečne situácia sa uvoľňuje.
Neskutočná euforia vidieť ho tak naživo.
Človek to nečakal, že až takto sa stretneme, až takto blízučko.
V rámci svojho programu absolvoval pápež aj stretnutie s mladými v Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo približne 20 000 ľudí. Kňaz Ján Kulan.
Toto môžeme považovať za také národné stretnutie mládeže. Aj pred samotným stretnutím so Svätým Otcom bolo ohlásené na budúci rok 2022 stretnutie mládeže celého nášho národa v Trenčine.
Najväčší počet 50 000 ľudí prišlo na stretnutie s pápežom do Šaštína, kde sa konala slávnosť 7 bolestnej Panny Márie patronky Slovenska. Panna Mária je pre slovenský národ vzorom viery, ktorá kráča po ceste a nie je statická. Vyhlásil to pápež František v homílii, ktorú predniesol počas svätej omše v Šaštíne.
A kolega Miroslav Strelec sledoval celý papežův pobyt na Slovensku, takže v tématu ještě pokračujeme. Při mši v Šaštíně, kterou celebroval papež František, koncelebroval kromě jiných slovenských biskupů i emeritní biskup Robert Bezák. Toho před 9 lety odvolali z úřadu trnavského arcibiskupa. Svatý otec je známý tím, že se nesetkává jenom s lidmi, kteří jsou středem zájmu, ale také s těmi, kteří žijí, ať už na okraji společnosti nebo mají jiné názory ke společenským tématům. Pod drobnohledem bylo tedy i jeho setkání s židovskou komunitou na Slovensku, na místě bývalé židovské synagogy v Bratislavě. A i tam Miroslav natáčel.
Pri stretnutí s představiteľmi současnej židovskej komunity svätý otec František zdôraznil, že viera nesmie predstavovať vyšší princíp, ktorým bude zdôvodnená diskriminácia a útlak.
Šialenstve nenávisti počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 tisíc slovenských Židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga.
František zvýraznil, že duchovná sila je naďalej ukrytá v komunite, ktorá nezabúda na svoje tradície a korene a túži po dialógu a priateľstve. Na pápežove slová zareagoval predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda.
Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou, ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len ňou sa dá dosiahnuť stav neustáleho zbližovania a pokojného súžitia.
Výzva k otvorenému dialógu, o ktorej počas stretnutia so židovskou komunitou hovoril pápež, zaujala historičku Agátu Šustovú Drelovú.
Aj v duchu toho, čo hovoril pápež František pri stretnutí so židovskou komunitou, hovoril o potrebe očisťovania pamäte a povedal, že to je vlastne nielen o tom, že si pripomíname hanebné momenty dejín, že to je veľmi dôležité, zároveň aj teda tých, ktorí v tomto prípade nejakým spôsobom nezlyhali.
Mimo oficiálneho programu sa svätý otec stretol s emeritným arcibiskupom Robertom Bezákom, ktorý sa v roku 2012 ocitol v nemilosti slovenských biskupov a jeho odvolanie vyvolalo búrku reakcií. Pápež zjavne nezdieľa pocity niektorých cirkevníkov a s arcibiskupom sa stretol už po niekoľký krát. Dokonca v polovici tohto roka vrátil Robertovi Bezákovi biskupský prsteň.
Dokonca vám musím povedať takú vec, ktorá ma až nastrašila. Pápež chcel k nám prísť domov. A to som si nevedel predstaviť, lebo my bývame v rodinnom dome Bernolákov.
Stretnutie sa nakoniec uskutočnilo na apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Netýkalo sa však odvolania medzi veriacimi obľúbeného arcibiskupa.
Mne sa zdá, že taká rehabilitácia by sa mala riešiť tak, že si užšom kruhu a nie v tom užšom spôsobe chaose, ktorý taká návšteva prináša. Nepripadá mi to, že toto je tá atmosféra, kde by sme mali riešiť nejaké osobnejšie veci.
Asi najviac očakávaným bolo stretnutie pápeža s rómskou komunitou na sídlisku Luník 9 v Košiciach. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti, povedal pápež pred 2000 ľudí na neslávnom sídlisku.
Vy v cirkvi nie ste na okraji, vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok.
Scopro di avere accanto altri figli di Dio.
Príchod pápeža na Luníku 9, kde žije okolo 4300 obyvateľov, Rómov potešil.
Cirkev máme tak rád, že chodzíme tak do kostela a že máme ho rád.
Som šťastná, že prišiel na Luníku.
Svätý otec sa poďakoval za úsilie pri integračnej práci, ktorá si vyžaduje nemálo úsilia, stretáva sa s nepochopením a nevďačnosťou dokonca aj v cirkvi. Salesiáni, Peter Žatkuľák a Peter Bešéni.
On chce do celého sveta povedať, ľudia, aj s Romami sa dá pekne pracovať a žiť, a ním dajme priateľstvo.
To posolstvo možno dozrie až po niekoľkých rokoch. Takže to neznamená, že to semienko, ktoré sa zaseje, ono začne bude rásť a vyjde na povrch.
Pre zaujímavosť dodajme, že František je prvým pápežom, ktorý navštívil Luník 9 a stretol sa s najviac marginalizovanou menšinou na Slovensku. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a správy z duchovního sveta. Každou nedeli po 8 ráno na Plusu.
A ve studiu už je se mnou kolega Adam Šindelář. Vítej, Adame.
Hezký den.
Abychom shrnuli ještě další zajímavé věci a události z uplynulých dnů. Nikdy jsem neodmítl podat eucharistii. Tohle prohlásil papež při tiskové konferenci, a to během svého zpátečního letu z Bratislavy do Říma.
Odpověděl to na otázku Gerarda O'Connella, že existují biskupové, kteří chtějí upírat eucharistii prezidentovi a dalším vrcholným představitelům. Narážel na americké biskupy, kterým se nelíbí, že prezident Biden, ač katolík, nechce zakázat potraty a proto zvažují, že by nesměl k přijímání. Papež nicméně zdůraznil, že potrat je vražda, ale biskupové mají v takových situacích rozhodovat na základě pastorační blízkosti jako pastýři všech, tedy i exkomunikovaných, a ne se politicky vyhraňovat.
Papež František mluvil také o dalších tématech, jako třeba vzrůstajícím antisemitismu nebo redefinici manželství i očkování proti COVID-19. Můžeš to nějak rozvést?
Ano, řekl, že nechápe, proč tolik lidí, včetně některých kardinálů římskokatolické církve, odmítlo očkování proti COVID-19. Lidstvo přitom podle papeže mělo v minulosti k vakcinaci dobrý vztah a očkování malých dětí proti spalničkám a obrně také obvykle nikdo nespochybňuje. Sám František je proti covidu očkovaný a vakcinaci už dříve podporoval. Odmítnout vakcínu je podle něj sebevražda.
Pojďme k dalším tématům. Nové oratorium o svaté Ludmile právě dnes večer zazní ve Vladislavském sále Pražského hradu a první českou světici stvární pěvkyně Soňa Červená.
Provedení oratoria Nádech věčnosti, jehož autorem je skladatel a dirigent Jan Zástěra, je součástí letošní připomínky 1100 let od smrti svaté Ludmily. Oratorium bude uvedeno v částečně scénickém provedení v režii Jiřího Heřmana, uměleckého šéfa Opery Národního divadla Brno. A poslouchat ho můžete v živém přenosu na Českém rozhlasu Vltava.
K poslechu nového oratoria o svaté Ludmile nás pozval Adam Šindelář. Děkujeme.
Hezký poslech.
Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Plus a také pořadu Vertikála. Zaměstnavatelé ve Spojených státech po svých zaměstnancích stále častěji požadují, aby se nechali očkovat proti COVID-19. Jde například o giganty typu Microsoft, Apple a Disney. Ti už dopředu upozorňovali, že minimálně pro část lidí, kteří v nich pracují, bude vakcinace povinná. Od minulého týdne se tenhle požadavek vztahuje také na vládní aparát a zdravotnictví a federální školství. Přidávají se i menší zaměstnavatelé, a to napříč obory. To už je téma pro naši spolupracovnici Magdalenu Trusinovou. Vítej ve vysílání.
Dobrý den.
Kolika lidí se požadavek očkování proti covidu ve Spojených státech amerických dotkne?
Je tam na to, jak je to bohatá země, nízká proočkovanost populace, asi jako v Česku. V srpnu se sice nechalo očkovat asi 14 milionů Američanů, o 4 miliony více než v červenci, což se dá přičítat obavám z varianty Delta, ale stále ještě zbývá hodně těch, kdo vakcinaci ani nezahájili. Takže se odhaduje, že se požadavky zaměstnavatelů mohou dotknout až 100 milionů lidí. Mnoho z nich se vakcíně z nejrůznějších důvodů vyhýbá a teď našli novou strategii – odvolávat se na svou víru. Konzervativně křesťanská právní poradna Liberty Council uvádí, že v posledních týdnech zaznamenala 20 000 dotazů ohledně náboženské výjimky z povinnosti nechat se očkovat.
Většina církví v Americe ale očkování přece podporuje, je to tak?
Ano, to rozhodně. Některá společenství věřících dokonce poskytla své prostory právě pro vznik očkovacích míst. Nemálo Američanů tedy dostalo vakcínu, tak říkajíc v kostele. Ale je fakt, že v některých církvích očkování podporují hlavně špičky, vrcholní církevní představitelé, no a řadoví věřící to potom vidí jinak. Někteří z nich nacházejí zastání u svých farářů a pastorů a tím pak vystavují dopisy, které mají potvrdit jejich víru. Dlužno podotknout, že mnohdy výměnou za finanční dar příslušnému společenství. Připomínám, že americký prezident Joe Biden po dlouhém váhání nebo vyčkávání minulý týden oznámil, že ti, kdo pracují pro federální vládu nebo ve zdravotnictví a ve federálním školství, musí být očkovaní a že firmy nad 100 zaměstnanců mají požadovat buď vakcinaci nebo pravidelné testování jednou za týden. Situace ve Spojených státech vůbec není dobrá. Každý den zaznamenávají úřady 150 tisíc nových případů a bohužel narůstá také počet úmrtí. Téměř 2000 Američanů každý den kvůli covidu zemře.
A čím lidé, kteří usilují o náboženskou výjimku z povinného očkování, zpravidla argumentují?
Například tím, že při vývoji jedné z vakcín byly použity buněčné linie, jejichž původ lze vystopovat až ke kmenovým buňkám z tkání lidských plodů potracených v 70. letech. A někteří američtí věřící jsou velmi silní odpůrci interrupcí. S těmi buněčnými liniemi je to mimochodem tak, že skutečně nelze vyloučit, že při vývoji některých vakcín byla v průběhu výroby použitá buněčná linie, za kterou o 1000 generací předtím stála lidská embryonální nebo nádorová buňka. Takže nelze říci, že očkování obsahuje buňky z potracených dětí, to skutečně pravda není. Někteří věřící své žádosti doplňují také různými biblickými citáty, třeba z 2. listu Korinským ze 7. kapitoly, kde se v prvním verši píše: když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Nevíme, jak to myslel biblický vypravěč, nicméně američtí věřící, kteří se nechtějí nechat očkovat, ten verš vykládají doslova poskvrna těla i ducha. Očkování obsahuje kus těla, tím pádem je to něco, čím se mohou zašpinit a od čeho by se měli naopak očistit. Pro jistotu znovu opakuji, že lidské buňky ve vakcíně proti COVID-19 nejsou.
Mají dopisy a žádosti o náboženskou výjimku nějaký dopad? Jak vůbec tahle strategie funguje?
Minimálně vyvolala odezvu. Zaměstnavatelé teď stojí před problémem, jak rozlišit pravdu a lež, jak rozlišit mezi lidmi, u kterých je jejich náboženské přesvědčení skutečným důvodem pro odpírání očkování, a těmi, kdo jsou názoroví odpírači a prostě také zároveň chodí do kostela, nebo do mešity, nebo do synagogy. I když židovská populace ve Spojených státech patří k nejproočkovanějším a také k těm, které se nechali naočkovat nejrychleji. Někteří zaměstnavatelé tu situaci řeší tak, že nabrali víc lidí do personálních oddělení, aby měli vůbec kapacitu to řešit. A teď posílají těm, kdo usilují o výjimku, dodatečné formuláře a dotazníky, mnohdy nejenom pro ně, ale také pro jejich faráře, aby zjistili, jak to s těmi názory a vírou je. Zatímco odpírači očkování své strategie mnohdy sdílejí online, postupy zaměstnavatelů se liší. Americké aerolinie oznámily, že kdo podá žádost o náboženskou výjimku, odejde na neplacené volno, dokud nezačnou platit mírnější protipandemické opatření. Naopak město Tucson v Arizoně zaznamenalo na radnici 300 žádostí o výjimku. Procházejí je celkem 4 úředníci a zatím polovině z nich vyhověli.
Popisuje naše spolupracovnice Magdaléna Trusinová situaci ve Spojených státech amerických. Magdaléno, díky.
Rádo se stalo. Naslyšenou.
Ve Varšavě dnes začíná konference o prevenci sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných osob. Setkání s názvem Naše společné poslání chránit Boží děti by mělo podpořit výměnu zkušeností a užší spolupráci mezi církvemi ve střední a východní Evropě. Účastní se ho i Marek Drábek, nemocniční kaplan, který se obětem zneužívání dlouhodobě věnuje. A rozhovor s ním pro Vertikálu natočil Adam Šindelář.
Jak jsou na tom církve ve střední a východní Evropě s prevencí zneužívání? Jsou tu nějaké země, které jsou lídrem?
Tak v podstatě bych řekl, že každá země to má nějak, posouvá se krok po krůčku a v některých zemích jsou třeba nějaká centra, někde zase ta prevence a ty aktivity jsou postaveny jiným způsobem. To, co jsem zaznamenal při těch přípravných setkáních, je, že vlastně jako nejsme na stejný jakoby rovině, že na každém místě to je nějak. Doufám, že tahle konference by mohla pomoct k tomu, abychom se nějak sjednotili. Musím teda říct, že vlastně to není jenom střední Evropa, ale budou tam vlastně, bych řekl, postkomunistické země. Tady, co vlastně se sejdem, budou tam i Chorvatska, budou tam z Ukrajiny. A nejsem si jistý, jestli tam dokonce nebude nějaký zástupce i z Ruska.
První podobně velké setkání zástupců biskupských konferencí o ochraně nezletilých v církvi uspořádal před více než 2 lety papež František ve Vatikánu v únoru roku 2019. Jak se církev za tu dobu v tomto tématu posunula? Udělala nějaké výrazné kroky ke zlepšení situace?
Nevím, jestli bych řekl výrazné. Posouvá se to a hlavně tak, jak o tom vždycky se snažím mluvit, že církev není nějaká monolitá organizace, kde prostě se někde něco hne, ono se to hne všude stejně, ale je to opravdu o tom, že v každé oblasti, každý stát, každá diece musí vlastně nějak implementovat tyhle ty pravidla, tyhle přístupy, a je to opravdu o změně kultury, takže nějaké kroky se dějí. Tady v České republice biskupové nechali předělat nějakým způsobem ty směrnice podle toho nejnovějšího dokumentu, který vyšel o Cestis Lux Mundi. Ještě jsem ani neviděl, jak vypadá, takže ani toto nejsem schopen říct, třeba jestli se to někam posunulo nebo neposunulo.
Vy už jste to trošku naznačil, ale přece jen rozvíjíme to ještě, co by mělo být cílem té aktuální konference, co vy si od ní slibujete?
Tak myslím si, že pro nás, kteří v tom nějak pracujeme, setkáváme se s oběťma, snažíme se pomáhat, tak je to prostě jedinečná příležitost se potkat a vyměnit zkušenosti, což samozřejmě jde nějak dělat online, ale když se můžeme setkat, tak je to úplně jiná možnost sdílení a výměny těch zkušeností. Teď zrovna přišla nová informace, že vlastně to centrum římský, které jsme většina z nás studovali, že vlastně vytváří takovou síť těch ex-alumnů, takže se bude vytvářet takový jak zázemí pro nás, který v tom pracujeme. No a ti, kteří se tam budou účastnit, to znamená zástupci různých biskupských konferencí, řeholníků a tak, tak si myslím, že mohou zase se inspirovat tím, jak se to dělá někde v jiných zemích a možná třeba podpořit nějakou aktivitu, která v jejich zemi třeba vůbec není nebo skomíra.
S nemocničním kaplanem Markem Drábkem mluvil náš kolega Adam Šindelář. Už na konci 19. století přišel mladý Leoš Janáček s myšlenkou založit v Brně varhanickou školu. V roce 1881 skutečně vznikla a skladatel se stal jejím ředitelem. Letos tedy škola slaví 140. narozeniny a zároveň 30 let od svého obnovení. A kolegyně Martina Pouchlá se při té příležitosti potkala ve školní koncertní síni se současnou ředitelkou školy Stanislavou Sirkovou.
My jsme tady u digitálních varhan, je to v sále školy.
Ředitelka školy Stanislava Sirková.
Tak se nám to tady rozsvěcí a vypadá to trošku jako kokpit. Takže potom varhaník zasedá a začíná let. A ten let spočívá v tom, že má před sebou tři manuály. My u klavíru známe jednu klaviaturu, tady jsou tři. Dětem říkám, že je to jak dort, že máme od spodu, počítáme patra, takže jedna, dvě, tři. A samozřejmě pedály, které vypadají trošku tajemně, ale když se pak na to člověk zadívá trochu podrobněji, tak zjistí, že to jsou jenom větší klávesy, které jsou na klaviatuře, takže jsou pedálu, aby ty nohy se tam nějak porovnaly, aby to šlo.
Tady tyto varhany nemají píšťaly, tak odkud jde zvuk?
Dneska už je taková technologie, že třeba nejvýznamnější varhany ve světě, ty se nahrají po jednotlivých registrech a ty se potom vloží digitálně do počítače, takže my si můžeme v Dolní Horní hrát na varhany se zvukem třeba Notre Dame pařížské.
Na tyto digitální varhany už několik let trénuje i jeden ze studentů školy Antonín Šikula.
Mně se zalíbila asi ta monumentálnost, ta velikost těch varhan, rozmanitost těch varhan, že v každém kostele jsou jiné varhany, každé zní jinak.
Letos škola oslavuje 30 let své novodobé historie.
Je fantastické, že můžeme být tady v té budově, která varhany mi dýchá. Ten duch té múzy tady nějak je ve stěnách.
V zahradním domku školy je umístěn památník Leoše Janáčka, kde žil skladatel 18 let svého života a kde má také zahrnuto svoji původní pracovnu s klavírem.
Ve varhanické škole natáčela s ředitelkou Stanislavou Sirkovou reportérka Martina Pouchlá. Za malý okamžik už tady budou zprávy a hned po nich publicistická část Vertikály. Historie má dlouhou paměť a tak si v těchto dnech můžeme připomenout 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily, naší první svaté. Základní příběh je dobře známý, ale debata Vertikály nabídne zajímavé úhly pohledu dvou významných českých historiků. Příjemný poslech přeje Naděžda Hávová.